Obama ma'muriyati dialog va diplomatiya degan so'zlarni yaxshi ko'radi. Har ikkisi amalda keng qo'llaniladi. Markaziy Osiyo davlatlari bilan ikki tomonlama yillik dialog yo'lga qo'yilgan. Maslahat kengashlari deb ataladi. Tashqi siyosatni belgilovchi Oq uy, uni ijro etuvchi Davlat departamenti, harbiy va xavfsizlik yo'nalishidagi aloqalarni tebratuvchi Mudofa vazirligi rasmiylari mintaqa haqida gapirganida dialog maromida ketmoqda deya ishontirishga harakat qiladi. Xo'sh, samarani qayerdan bilamiz? Mintaqa davlatlariga, xususan O'zbekistonga ozmi ko'pmi harbiy yordam berilmoqda. Bu yilning o'zida masalan, yuzlab zirhli mashinalar va o'nlab chegarachi robotlar, kichik dronlar yetkazib berildi. Buning evaziga esa Pentagon Afg'onistondagi amaliyotlarni quvvatlash uchun O'zbekiston hududidan foydalandi. Endilikda u yerdagi harbiy missiya qisqararkan, hamkorlik ham shunga yarasha bo'ladi. Vashington boshqa sohalarda ham harakat qilmoqda. Lekin til topishish oson emas, deydi siyosatdonlar.
And I mean, frankly, there hasn't been enough private sector investment from the U.S. and Central Asia. And there are a lot of reasons for that. One is political risk.
Evan Feginbaum, Jorj Bush prezidentligi davrida Markaziy Osiyo bilan rishtalarni tebratgan, mintaqada ko'p vaqt o'tkazgan. Diplomatik safarlar, uchrashuvlarning ahamiyati katta deydi u. Lekin aniq reja bo'lmasa, quruq gapdan ne foyda? Masalan, yangi ipak yo'li tashabbusi, g'oya va umumiy takliflar yangi emas. Clinton va Bush prezidentligi davrida ham bu haqda gap ketgan deydi u. Biroq konkret loyiha va yetarlicha siyosiy iroda bo'lmagani sabab faqat og'izda.
So I mean that's the problem and so what you're stuck with then is just a dialogue and at the end of the day a dialogue is just a dialogue.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri mintaqaviy birdamlik, savdo yo'llari va hamkorlik xususida aynan Samarqandda muzokara olib borganini strategik qadam deya baholayotganlar ham bor. Samarqand Buyuk ipak yo'lidagi eng mashhur bekatlardan biri. Qadim karvonsaroylar va bozorlar makoni bo'lgan. Region tashqi ishlar vazirlarini siyosiy poytaxt emas, shunday bir tarixiy o'choqqa yig'ish to'g'ri qadam, dedi Evan Feginbaum. Lekin eng mashaqqatli ishlar oldinda.
I think it's terrific, you know, it's fine and good that the United States is going to do all five countries plus one at the ministerial level and I noticed that there've been some kind of ad hoc informal meetings like that.
Amerika Xitoy yoki Rossiya bilan raqobat qilmoqchi emasligi ham haqiqat, dedi bugungi kunda Chicago universiteti qoshidagi tahlil markazini boshqarayotgan Feginbaum. Bu tahlil markaziga AQShning sobiq moliya vaziri Hank Paulson asos solgan. Markazning asosiy e'tibori Osiyoda. Amerika axir Osiyo davlatlari bilan hamkorlikni oshirishni asosiy vazifalardan biri deb belgilagan. Markaziy Osiyoga sharqdan qancha ko'p sarmoya kirsa, shuncha yaxshi, deydi Feginbaum.
And those are important projects because after all, until that Chinese pipeline came along, I mean, all of the Turkmen gas basically went to Russia. You know, the United States and Europeans talked for years about Turkmen gas running westward.
Xitoy va Yaponiya bu borada turlicha ish tutadi. Lekin samarani ta'minlash mintaqa davlatlarining qanchalik uddaburon ekaniga ham bog'liq. Katta sinov bu, deydi ekspert. Xitoy o'z ipak yo'lini yaratish uchun kamida 40 milliard dollar sarflashni rejalagan. Lekin iqtisodi ancha sustlashgan bu davlat buni qanchalik uddalaydi hozircha bilmaymiz, deydi Feginbaum. Xitoy hamma narsaga qodir deb o'ylash xato, deydi u. Mamlakat oldida boshqa yirikroq siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy muammolar turibdi. Xitoyning Markaziy Osiyoga qo'l keladigan bir jihati shuki, sarmoyani davlat qiladi va boshqaradi. Amerika va Yaponiyada tizim shundayki, investitsiya xususiy kompaniyalardan keladi. Yaponiyaning maxsus banki bor, lekin hamma narsa bizneslarga bog'liq. Qiziqish hamisha bor, lekin sarmoya qilishga arzigulik muhit mavjudmi? Korrupsiya va yulg'ichilik tirikchilik hisoblangan mintaqada bu og'ir masala. AQSh esa mintaqaga aynan nima sohalarda konkret yordam berishini aniqlab, g'ayratini o'shanga sarflash kerak, deydi Feginbaum. Inson kapitali haqida Vashingtonda hozir ko'p gapirishadi. Davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha muovini Nisha Biswal fikricha, mintaqaning asosiy boyligi uning iqtidorli aholisi. Demak, faol fuqarolarni, yoshlarni, mutaxassislarni quvvatlash kerak va bu boradagi dasturlarni kengaytirish lozim. Yangilarini tanishtirish kerak. Hukumatlar bilan bu borada kelishib olishga ko'proq kuch sarflash lozim, deydi Feginbaum. Albatta bu qanchalik qiyin ekanini uning o'zi yaxshi biladi. Feginbaum Davlat departamentida ishlab yurgan davrda O'zbekiston va Turkmaniston AQShning ko'plab ta'limiy va madaniy dasturlarini yo'qqa chiqarib, ko'plab nohukumat tashkilotlarni mamlakatdan haydab chiqargan.
You know, you don't want things to get the feel of a box checking exercise that you just, you want to touch down in every country to say that you did it. And I think there is that danger. I mean, in fact,
Feigenbaum bir narsaga qattiq ishonadi. Markaziy Osiyoning har bir davlatiga Amerika juda ham kerak. Bugungi rahbarlarga ham, ertangi liderlarga ham. AQSh ular uchun hamisha o'ziga xos tayanch bo'la oladi, dedi siyosatdon. Janubiy Koreya O'zbekistonga 12 dona qiruvchi samolyot sotmoqchi. T-50 rusumidagi bu vositalarning muhim qismlari, jumladan motorlari Amerikaning Lockheed Martin kompaniyasi mahsuloti. Shunday ekan, AQSh bu samolyotlarning qay davlatga uzatilishi ustidan nazorat kuchiga ega. Washington, Seul, Toshkent bitimini yo'qqa chiqargani bu davlatlarni ranjitgani aniq, dedi Feigenbaum. U O'zbekistonga bu samolyotlar nega kerakligi haqida bilmaydi. Respublika rasmiylari ham bu borada bayonot bermagan.
I think lots of countries, you know, want modern militaries equipped with the latest and the best, and it's partly a status symbol, and it's partly about how they think about their force planning.
Davlat o'z harbiy salohiyatini oshirish, zamonaviy texnologiya sotib olishga haqli. Qurbi yetsa albatta. Xarid qila olsa, 12 qiruvchi samolyot O'zbekistonga 400 million dollardan oshiqqa tushadi. Amerika va Janubiy Koreya yaqin harbiy hamkorlar, dedi Feigenbaum. Bu degani bir-birining nimaga mayli va nimaga aslo deyotganini tushunadi.
They want to help Central Asian countries have more options, and so to help foster links between Central Asia.
John Kerryning mintaqaga safari Feigenbaum nazarida har tomonlama ijobiy va albatta tarixiy voqea. AQSh bosh diplomatlari oldin ham mintaqada ko'p bo'lgan. Prezidentlar hech qachon bormagan. Prezidentga eng yaqin odam uning umr yo'ldoshi bo'lsa, ayni damda Oq uy uchun jadal kurash olib borayotgan Hillary Clinton, sobiq prezident Bill Clintonning rafiqasi mintaqaga ilk bor 1997-yilda safar qilgan. 2009-2013 yillar orasida davlat kotibi vazifasida ishlaganida Markaziy Osiyoda Clinton bir necha bor mehmon bo'lgan. Navbahor Imamova, Washington.